Jesus er rimelig klar i mailet. Flere steder i det nye testamente. Enten så tjener vi ham, eller så tjener vi ikke ham. Enten så har vi valgt ham som vores hyrde, eller så har vi valgt Satan som vores hyrde. Og han siger det både, når han underviser sine disciple, han siger det, når han bliver konfronteret af jøderne, af de religiøse ledere, og han siger det i al almindelighed. Enten tjener du mig, eller også tjener du ikke mig. Og i aften, der skal vi se på akkurat det valg, at man kan vælge den gode hyrde eller den dårlige hyrde. Så i det, vi slår op i Zakarias kapitel 11, så starter vi med først lige at kigge på kapitel 9 og 10. Det er en lang tid siden, vi har gennemgået dem. Men kapitel 9 og 10 har handlet en hel del om Herrens velsignelser og løfter. Alle de gode ting, ikke alle de gode ting, for der er mange, mange gode ting, der, det kan ikke blot nævnes på to kapitler, men nogle af de gode ting, som Herren havde i vente for Israel, for hans folk i det gamle testamente. Men desværre, så har de her to kapitler også handlet om, hvordan Gud var nødt til at udsætte de her velsignelser, de her løfter. Og kapitel 11, som vi skal se på i aften, det viser grunden til udsættelsen af velsignelse af Israel. Grunden til, at Gud ikke samlede sit folk omkring sig allerede den første gang, Messias han kom. Grunden til, at han ikke allerede dengang plantede dem trygt i deres land til evig tid. Og grunden er meget, meget simpel. De afviste deres Messias. Og i stedet tog de imod andre ledere, som i sidste ende åbner døren for, at de vil tage imod Antikrist i de sidste tider. Så med det, lad os springe ud i kapitel fra vers 1. Luk dørene op, Libanon, så ilden kan fortære dine sædertræer. Du skal jamre enbærtræ, for sædertræet er faldet, og de herlige træer er tilintetgjort. I skal jamre Bashans ege, for den tætte skov er fældet. Hør, hyrderne jamre, for deres prægtige jord er tilintetgjort. Hør, løverne brøler, for jordens tætte krat er tilintetgjort. Kapitlet viser her i starten, at dommen er på vej over folket. Det er indledningen. Ilden skal fortære, står der, den skal tilintetgøre, og der skal være jammer. Og det her står, som nævnt før, i skarp kontrast til, hvad der er foregået i kapitel 9 og 10, som handlede om løfterne, som handlede om velsignelserne, hvor Gud han lover at kæmpe for sit folk. Men der kommer en rigtig god forklaring i løbet af kapitlet på det her, den her skarpe vending, den her uvending, om man vil. Libanon, som står beskrevet, er kendt for deres store, stærke sædertræer. Det ser vi flere steder i det gamle testamente. Det er blandt andet dem, der leverer en hel horde af sædertræer til David og til Salomo, til deres palads og til templet. Og det er ligesom det, Libanon er kendt for. Det er deres stolthed. Det er de her flotte, store, stærke sædertræer. Så pointen her, når det står som det første, at ilden fortager dine sædertræer, det er, at styrken i Libanon bliver angrebet og bliver fjernet, vel at mærke. Den bliver ikke bare ramt af ilden, det bliver ikke bare lidt forkullet, det bliver fortæret. Herefter, når styrken er væk, så vil der selv sagt ikke være noget forsvar for de mindre enebærtræer, for de mindre egetræer og hvad der ellers må være, det der som er beskrevet videre i vers 2. Og til allersidst, så vil den her ild, den her dom, som kommer i form af en fysisk fjende, den vil også påvirke menigmand, og de vil påvirke dyr i form af hyrderne, deres hjort, og løverne er også nævnt til sidst. Den her dom vil ramme alle i landet. Libanon, det ligger både i dag og dengang nord for Israel. Og størstedelen af det, vi kender som Libanon i dag, størstedelen af det, som på Zakarias' tid blev kaldt Libanon, det hører faktisk til det dejlige lille stykke land, som Gud gav til Israel under Moses. Libanon, ikke hele Libanon, men den sydlige del, hvis I den, der vender ned mod Israel, det hører ind under den landegrænse, som Gud han satte op, da de skulle ind i det forjættede land. Så at Libanon er nævnt, I kontekst af, at Zakarias taler til Guds folk, betyder formentlig, at vi snakker om det her område, som burde være en del af Israel, det nordlige Israel. Og det er et symbol på, at den her fjende, hvem end det så er, kommer nordfra. Det er klart, du angriber ikke det nordlige Israel, hvis du er i Egypten og kommer fra syd. Du går ikke hele vejen rundt om for at angribe opfra. Så hvad end det er for en fjende, så kommer de fra nord og angriber Israel. Mellemøsten, hvor Israel ligger, det er selvfølgelig, selv sagt, kvæg af navnet. Det er lidt i midten af det hele. Det er Mellemøsten. Så at en fjende kommer fra nord, kan jo betyde mange ting. Var der ikke meget, der hed USA dengang, men hvis du kommer fra USA og angriber via havet, så kan du også komme nordfra. Hvis du kommer her fra Europa, så kommer du nordfra. Hvis du kommer fra det meste af Asien, Rusland derovre af, så kommer du nordfra. Selv hvis du kommer fra øst, som for eksempel Babylon, så kunne du snilt tage en vej, der gik over nord, hvis det var en nemmere rute. Så at de kommer fra nord, behøver ikke at sige så meget. Der kan være mange nationer, der kommer fra nord. Men de fleste, og det kommer til at give bedre mening, nu længere ned i kapitlet vi kommer, de fleste tror, at det her taler om Romerriget, som er mere eller mindre stik nord fra Israel. Romerriget, som selvfølgelig ikke var, hvad vi kender det som på Zakarias' tid, men som blev det senere hen, og som især var det på Jesu tid. Derfor, eller ikke derfor, men sammenstykket med, hvad der senere sker i kapitlet, tror folk, at det her det er Romerriget, og derfor tror folk også, at den her ødelæggelse taler om år 70 efter Kristus. Der, hvor Romerriget kommer til Israel, kommer til Jerusalem, belejrer byen og ender med at smadre både byen og templet. Det her passer, synes jeg, og synes andre, hvilket er det, der leder til den her teori, passer godt sammen med kapitel 9 og 10, fordi det passer sammen med den afvisning af Messias, som netop er foregået. Kapitel 9 og 10 har vi set på, at folk afviser ham, og kapitel 11 viser Gud så konsekvensen af den afvisning. Vers 4. Dette siger Herren min Gud. Vogt slagtefårene. De, der køber dem, slagter dem uden at føle skyld. De, der sælger dem, tænker, lovet være Herren, jeg er blevet rig. Deres hyrder skåner dem ikke, før vi ikke længere skåner landets indbyggere, siger Herren. Jeg prisgiver dem til hinanden og til deres konge. De skal lægge landet i grus, og jeg redder ikke nogen fra dem. Der er indsat et afsnit her i den danske oversættelse af 1992. Personligt så overser jeg det fuldstændig. Jeg ser et løbende flow fra vers 3 og 4, fra vers 3 til vers 4, fordi nu har vi set på, at den her dom, den kommer i de første tre vers. Og nu skal vi så se lidt af både lidt af grunden til det, og lidt uddybning af, hvad der er, der kommer til at foregå. Fordi Gud, han fortæller Zakarias her, at han skal lave en lille form for skuespil. Han skal repræsentere Gud, og han skal forklare om Gud på en visuel måde over for folket. Fordi en ting er, at Gud, han kan bruge x antal kapitler i enten en tale eller på skrift, for at forklare, hvad der er, der foregår. Men han ønsker også at gøre det her visuelt, for at underbygge det, for at vise det mere tydeligt. Det er noget, Gud gør, jeg vil ikke nødvendigvis sige tit, men han gør det i hvert fald flere steder i det gamle testamente. Vi ser Jeremias, Ezekiel og Hoseas, bare for at nævne et par gode profeter. Den ene Hoseas, som vi har set på for efterhånden mange onsdage siden, som får at vide, at han skal gifte sig med en skøge, og så foregår der nogle ting i det her ægteskab, og uden for det her ægteskab desværre, som visuelt kan vise Israel, hvad det er, Gud gerne vil sige. Og det er det samme her, at nu skal Zakarias komme med et skuespil. Det er ikke lige så drastisk som Hoseas, men det er et skuespil, der skal vise en pointe. Sådan arbejder Gud også nogle gange. Han taler selvfølgelig klarest, tydeligst, mest direkte gennem sit ord. Men nogle gange så kan Gud godt tale på andre måder. Som for eksempel gennem noget visuelt. Eller gennem hændelser i vores liv. Gennem, og ja, jeg siger ordet, gennem følelser, som vi kan få på forskellige tidspunkter. det er meget tydeligt i det nye testamente, at især Paulus underviser meget om Guds fred. Og fred, det er noget, man føler være til stede. Eller man føler måske, at det ikke er til stede. Det er mere end bare en følelse, men det er også en følelse. Så det kan Gud også tale igennem. Nå, men tilbage til det her skuespil. Zakarias, han skal repræsentere Gud i det her skuespil. Og det gør han ved at skulle spille rollen som hyrde, der vogter fårene. Det er formentlig ikke nogen overraskelse for dig, at Gud flere gange er beskrevet som en hyrde i det gamle testamente. Jeg tror ikke, jeg behøver at nævne salme 93, men der er også andre steder, andre salmer, Esajas 40 er også et sted, som beskriver Gud som værende en hyrde. Så når vi ser, at Zakarias skal spille en hyrde, så er det ikke så overraskende, at det er Gud, han repræsenterer i det her skuespil. Derfor er det heller ikke overraskende, at folket optræder som fårene i det her skuespil. Det er bare lige for at pensle det helt ud, så vi ved, hvad der foregår. Det, der så er vigtigt, det er her i vers 4, hvor der står, det siger Herren med Gud, vogt fårene. Bortset fra to små stavelser, der har snedet sig ind, som er helt forkert. Nej, faktisk ikke. Vogt slagtefårene. Det lyder ikke umiddelbart som den måde, Gud plejer at handle på, at han har slagtefår stående, som skal vokse. Han har får stående. Yes, jeg er Guds får. Han er min hyrde. Men slagtefår, det er altså ikke mig. Det er altså ikke, der må være noget galt. Men det står der. Der står slagtefår. Zakarias, han skal vogte de her slagtefår, fordi de skal nemlig ikke bare vogtes, som vi normalt tænker, Gud han gør. De skal fodres for at blive klar til slagten. Hvilket betyder, at Gud vil dømme sit folk. Igen, det går i tråd med vers 3 ovenfor. Både dem, står der i vers 5, både dem, der køber, og dem, der sælger de her får, har intet til overs for dem. De er fuldstændig ligeglade. De tænker på profitten, og de tænker på, hvad de kan få ud af en handel med de her får. Hvilket også viser, at der ikke er nogen hjælp at hente for de her får. De kan ikke se på deres ejer og håbe på frelse. De kan ikke se på deres køber og håbe, at tiderne bliver bedre senere hen. Der er ingen hjælp at hente. Og de her tre vers, de slutter så med, at Herren understreger, at han ikke vil skåne fårene. De bliver prisket til deres egen konge, står der. Betydende, at de allerede selv har valgt en anden konge end Gud. Og de bliver så overgivet til deres egen vilje, til det, de selv har valgt. Til den vej, de selv har valgt at gå. Hvilket i sidste ende leder til undergang. For det er det, der leder til den her dom. De har valgt gentagne gange at lytte til dårlige ledere. Israels egne ledere har været dårlige hyrder. De har negligeret deres værv og ansvar. De har glemt måske, men nok i højere grad forsømt at lede folk i den rigtige retning. Og det er det, der er grunden til den ødelæggelse, der bliver beskrevet i de første tre vers. Vers 7. Jeg vogtede så slagtefårene for forhandlerne. Jeg tog mig to stave. Den ene kaldte jeg skønhed, den anden bånd, og så vogtede jeg får. Så Zakarias får at vide, at han skal lave det her skuespil. Og Zakarias, han gør, som han er blevet bedt om. Så han går helt bogstaveligt ud og vogter en fysisk fårflok. Helt regulære får, som lige har det i mente, at de repræsenterer Israel. Til det her arbejde, så tager han så to stave. Den ene hedder bånd, og den anden hedder skønhed. Den første hedder selvfølgelig skønhed. Det er en vigtig rækkefølge. Den første hedder skønhed, og den anden hedder bånd. Skønhed, det kan også oversættes til behagelig, eller til nåde sågar, eller til velvilje, gunst. Og det taler om den velvilje, Gud har over for sit folk. Den anden, bånd, det repræsenterer det bånd, der var mellem det nordlige og det sydlige rige, som desværre var blevet splittet ad for mange år siden på det her tidspunkt. Og det taler endnu mere om den enhed, den sammenhæng, som Messias han ville bringe når han kom og både forenede folket med hinanden, men også forenede folket med sig selv og med Gud. Så det er de to stave. Vers 8. Jeg fjernede de tre hyrder i en og samme måned, men jeg mistede tålmodigheden med dem, og de foragtede også mig. Så sagde jeg, jeg vil ikke vogte jer længere. De, der skal dø, kan dø. De, der skal forsvinde, kan forsvinde. Resten kan æde hinanden. Så tog jeg min stav skønhed og brækkede den for at bryde den pagt, jeg havde sluttet med alle folkene. Den blev brudt samme dag, og forhandlerne, der holdt øje med mig, forstod, at det var Herrens befaling. Jeg læste sted, at der er over 40 forskellige fortolkninger af vers 8, og hvem de her tre hyrder er, som der står, Zakarias, han fjerner. Jeg fjernede de tre hyrder i en og samme måned. Punktum. Ikke mere forklaring. 40 forskellige fortolkninger af, hvem de her er. Paradoxalt nok, så er det faktisk den første fortolkning, som jeg synes giver bedst mening. Og så er der 39 senere hen, der er blevet ved med at spinde halm på det her, og ikke rigtig fundet noget, der er bedre. Den ældste fortolkning er, at de her tre hyrder, de repræsenterer de tre embeder, der er i landet, som vi har været inde på før. Der var præsterne, der var kongerne, og der var profeterne. Det er sådan de tre store tjenester, om man vil, i det gamle testament. Og alle de her tre har afvist Gud på det her tidspunkt. Jo, der var Zakarias, som var profet og ikke har afvist. Jo, der var også Haggai, og der har formentlig også været andre individer, som ikke havde afvist Gud. Men overordnet set havde folket som helhed og de her embeder, dem der virkede i de her embeder, de havde afvist Gud. Og en anden teori er, at det er tre typer ledere. Det går lidt på det samme. Det er tre typer ledere i Israel. Det skulle så være stadig præsterne, så skulle det være lærerne eller de skriftlærte og dommerne eller de ældste. Det er lidt samme pointe, at de alle tre har afvist Gud, og dermed at Israel som helhed har afvist Gud. Den første teori, at det er profet, præst og konge, passer sindssygt godt sammen med, at det her skulle være Romerriget i år 70. Fordi det vil passe rigtig godt sammen med, at Jesus kommer fra, skal vi sige, år, et par år før år 0 og til omkring år 30, plus minus, der kommer Jesus og opfylder de her tre embeder. For han er den sande præst, den sande konge, den sande profet. Så i og med, at han har opfyldt det her, så er der ikke længere brug for de tre embeder. Så er der blandt andet ikke længere brug for templet. Og i og med, at han er blevet afvist. En ting er, at de her tre tjenester er blevet forsømt og blevet skubbet af vejen. Men at han i sig selv er blevet afvist, gør, at Gud nu dømmer folket i år 70. Og vi er ude i, at det her det er en teori om, hvad de tre hyrder er, og som arbejder sammen med en teori om, at det handler om Romeriet i år 70. Det er ikke, fordi det er mejslet i sten, at det er det, det handler om, men jeg synes, det passer godt sammen. Og typisk, når noget er den ældste fortolkning, det gør det ikke nødvendigvis sandt, men det gør, at de første, der har siddet og læst den her tekst, som har kendt meget mere til konteksten i landet, hvis de har haft en bestemt fortolkning, så er den i hvert fald værd at lytte til. Så er den mere værd at lytte til, end nogen, der har siddet i, hvad ved jeg, i Rom i år 1400 og tænkt, det her det kunne være noget, der peger hen mod den katolske kirke. Hvad ved jeg? Der er mange forskellige mærkelige tolkninger af de her tre hyrder. Så det er mit bud på, hvad der foregår med de her tre. Derefter står der, hvilket er meget mere vigtigt og meget mere interessant, at Zakarias i det her skuespil, i det at han vogter de her får, så mister han tålmodigheden med dem. Med de her får, altså med folket. Og der står, at de foragter ham, hvilket selvfølgelig viser, at folket foragter Gud, og at Gud har mistet tålmodigheden med folk. Og derfor så fjerner Gud sin beskyttende hånd frem. Jeg vil ikke vogte jer længere, står der. De, der skal dø, kan dø. De, der skal forsvinde, kan forsvinde. Resten kan æde hinanden. Gud, han havde en form for pagt med de omkringliggende nationer. Og den pagt, den gik ud på, at der ikke er nogen, der kan røre mit øjeæble. Punktum. Der er ikke nogen, der kan røre mit øjeæble, Israel. Med mindre, at jeg har en pointe med det. Med mindre, at der er en dybere liggende grund, som for eksempel folkets opdragelse. Der er ingen, der kan røre mit folk. Men den pagt, den ophæver Gud nu. Han fjerner sin beskyttelse. Så det er ikke, fordi han decideret går ind og er imod folket. Det er ikke, fordi han hader folket. Han siger bare, I har valgt jeres egen vilje, så skal I også nok få jeres egen vilje. Så træder jeg tilbage. Og så får I lov til at opleve konsekvenserne af jeres eget valg. Hvilket er de her dårlige ledere. Afvisning af Gud selv. Og som symbol på, at den her velvilje er taget væk fra folket, så bliver den her skønheds- eller velviljestav knust eller brækket. Og det viser en vigtig pointe. Og den er ikke, det fungerer ikke helt på samme måde, tror jeg, i den nye pagt, som vi hører under. Men jeg tror stadig, at Gud han handler på den her måde. Fordi pointen er, at Gud han er tålmodig. Gud han er langmodig, for at bruge et godt moderne ord. Gud han venter længe. Og han venter på, at folk skal omvende sig til ham. Han venter på, at de ufrelste skal blive frelst. Han arbejder sågar for det. Men der er et punkt, et eller andet sted langt ude i horisonten, hvor Gud han siger, hvis du ikke vil følge min vilje, så overgiver jeg dig til din egen vilje. Så får du selv lov til at vælge. Jeg træder tilbage. Med alt, hvad det medfører af konsekvenser. Og det er et frygteligt sted at havne. Og det er ikke sådan, at vi nu skal gå ud og sige, åh nej, jeg fik ikke lige lyttet til Gud der i sidste uge med, hvad det var, han gerne ville. Har han nu forkastet mig? Det er slet ikke det, vi snakker om. Vi snakker om et folk, som i over 1000 år havde afvist Gud. Derefter havner de i fangenskab i Babylon. Den store opdragelse, 70 år, en hel generation, sidder i fangenskab på grund af det her. De kommer tilbage. De er fuldstændig renset fra afguder. De bygger templet op på ny. De ved, nu er det nu. Nu er vi tilbage med Gud. Zakarias var med tilbage fra Babylon, og allerede i hans levetid har vi igen ramt et punkt, hvor de har forladt Gud. De har fået chance på chance på chance, og nu siger Gud, så får I jeres vilje. Så får I også konsekvenser. Og jeg tror stadig på, at døren altid er åben for dem, der ønsker at vende tilbage til Gud. Selv efter det her. Fordi det er så tålmodig, han er. At selv efter 1200 års afvisning af ham, så ville han stadig stå klar med åbne arme, hvis der var individer, eller hvis folket som helhed ville vende sig om mod ham. Og vi kan tage den længere endnu, fordi han sender Jesus, og han bliver afvist. Han sender folket i igen et godt moderne ord, et eller andet flygtighed. De bliver spredt for alle vinde efter år 70. Så går der 1900 år, og så begynder Gud at samle sit folk igen i Israel. Og nu er der så gået tæt på 70 år, siden han begyndte det. Og folket som helhed afviser stadigvæk Gud. Holder sig til mærkelige overleveringer. Og alligevel så kommer Messias tilbage. Og Messias kommer for sit folk. Både, så at sige, det store folk, men også det lille folk Israel. Til trods for, at de nu har afvist ham i årtusinder. Det er så trofast og så tålmodig Gud, han er. Men der er stadig et punkt. Ikke hvor det ikke er umuligt, eller der er ikke et punkt, hvor det er umuligt at omvende sig i forhold til den her situation. Men der er et punkt, hvor Gud siger, fint, så får du lov til at mærke konsekvenserne af din egen valg. Jeg fjerner min beskyttelse. Det er måske en fjollet sammenligning, men jeg synes nu engang, det var sjovt sagt, dengang jeg hørte det, men da der var primærvalg i USA, altså ikke selve præsidentvalget, men primærvalgene op til, hvor de to partier vælger deres kandidater til præsidentvalget. Der var Camilla og jeg tilfældigvis i USA. Og der var vi i Californien, hvor vi besøgte David og Inger Lille Gusek. Og vi sidder og spiser og kommer til at snakke, og selvfølgelig kommer vi til at snakke om det her primærvalg, som var i fuld gang. Og til det, der kommenterer David, at hvis præsidentvalget ender med, det vidste man jo ikke, hvem der blev kandidaterne på det tidspunkt, men han sagde, at hvis det ender med, at vi kan vælge mellem Donald Trump og Hillary Clinton, så er det Guds dom over USA. Og det var sagt med et smil, men det var også sagt med alvor. Fordi igennem de her primærvalg, især på den republikanske side, var der masser af kristne kandidater. Der var masser af kandidater, der stod fast på at være allieret med Israel. Der stod fast på meget, meget strammere abortregler, end hvad de har i øjeblikket. Der stod fast på friheden til at udøve sin religion eller sin tro. Der stod fast på alle de her ting, som vi forbinder med den kristne tro. Og gang på gang blev de nedstemt og sorteret fra. Så man til sidst ender med at have et valg mellem på den ene side en kandidat, som går ind for så fri abort som overhovedet muligt, som aldrig har talt støttende om Israel, som foragter alt, hvad der hedder evangelisk tro i sit eget land. Og på den anden side en kandidat, som er blevet valgt i dag, jeg skal nok lade være med at blande mig særlig meget i hans politik, men som tydeligvis ikke er en person, der lever side om side med Jesus. Det tør jeg godt at lægge hovedet på blokken og sige. Som godt nok stiller op for et parti, og derfor er nødt til at have nogle holdninger, som er generelle i partiet, deriblandt kristne holdninger, men som tydeligvis ikke er en mand, der lever for Gud. Og det blev en lidt lang tråd derudaf, men min pointe er, hvis man gang på gang afviser at skulle have en præsident, der følger Gud, det vil sige nok afviser de forslag, Gud kom med, så ender Gud med at sige, fint, så får du din egen vilje. Så kan du vælge mellem pest eller kolera. Det er Guds dom over det land, mente David Gusek, at der kun var de to helt elendige valgmuligheder i sidste ende. Og for at tage den helt tilbage i konteksten, så er det netop det, det handler om. USA og Israel, de afviste den sande konge og fulgte dårlige ledere. Dårlige ledere. Så Zakarias, på grund af alle de her valg, som Israel har taget, så ødelægger Zakarias den her stav. Og dermed er han også færdig med det her skuespil med at vogte fårene. Eller det vil sige, at han er færdig med at vogte fårene, men han synes ikke helt selv, at han er færdig med at spille skuespil. I vers 12. Jeg sagde til dem, altså til forhandlerne, som lige har været beskrevet i vers 11. Jeg sagde til dem, hvis I synes, så giv mig min løn. Og hvis ikke, kan I lade være. De afvejede da min løn 30 sikkel sølv. Herren sagde til mig, kast den hen til støberen, den kostelige pris, de har vurderet mig til. Og jeg tog de 30 sikkel og kastede dem hen til støberen i Herrens hus. Så brækkede jeg den anden stav, bånd, for at bryde broderskabet mellem Juda og Israel. Selvom Zakarias er stoppet med at vogte de her får, så går han nu til forhandlerne, altså dem, han har vogtet fårene for, dem, han har solgt og købt for. Og så siger han, at de kan betale ham, hvad de har lyst til for det her stykke arbejde. Og det gør han som en hån mod de ledere, der er i landet, som kun var ledere for pengenes skyld. Zakarias ved udmærket godt, at en rigtig hyrde, han gør det ikke for pengenes skyld. Han gør det på grund af kaldet. Men for ligesom at understrege noget over for de her ledere, så går han hen og siger, ja, nu har jeg klaret det arbejde, hvad vil I betale mig? Som enhver god hyrde, så skal jeg jo have min løn. God i citationstegn, vel at mærke. Og det giver ham så 30 sikkel sølv. Hvad er 30 sikkel sølv? Det er ikke 30 femmer. Hvad er 30 sikkel sølv? Tilbage på Moses' tid står der beskrevet helt specifikt, der er ikke mange steder, der er nævnt 30 sikkel sølv i Bibelen, men på Moses' tid er der skrevet helt specifikt, at 30 sikkel sølv er prisen for en død slave. Hvis nu for eksempel Daniel har en okse, og Daniels okse kommer til at stange min slave, så min slave dør, så skylder Daniel mig 30 sikkel sølv. Det er med andre ord prisen for det laveste stykke arbejde, man kan forestille sig. Det er mindste betalingen. Og nu ved jeg ikke, hvor meget inflation der var i Mellemøsten fra Moses' tid til Zakarias. Det er 1000 år, så der har givetvis været en eller anden form for inflation, som har gjort, at 30 sikkel sølv var endnu mindre værd på Zakarias' tid, end det var på Moses' tid. Men det er rent gæt. Så lad os bare sige, det er en død slave. Det er mindste betalingen. Og det, der så bliver rigtig interessant, det er, at Gud han siger i vers 13, kast den hen til støberen den kostelige pris, de har vurderet mig til. Først og fremmest så kalder Gud, altså sådan lidt hånligt, kalder han det en kostelig pris, for det er selvfølgelig alt andet end kosteligt, når det er mindste betalingen. Men det er langt mere interessant, at han siger, hvad de har vurderet mig til. Jeg husker, at i det her skuespil, der Zakarias, han repræsenterer Gud. Og det er ikke sådan, så Gud han lige, lad os lave et sjovt skuespil, og så, jeg havde helt glemt, at det er skuespil. Hvordan var det lige, det fungerede? Nej, Gud han ved udmærket godt, at når Zakarias bliver vurderet til 30 sikkel sølv, så er det Gud, der bliver vurderet til 30 sikkel sølv. Det er den pris, de har vurderet mig til, siger Gud. Så det viser med al tydelighed, at de her forhandlere, som nok skal repræsentere folket i en eller anden form, måske lederne i folket, hvis de ligesom Zakarias og hyrder, så vil det give god mening at sidestille dem med en eller anden form for ledere i folket. Hvis de vurderer Gud til 30 sikkel, til det mindste, man kunne, for en død slave, så siger det noget om, hvad Israel mente om deres Gud. Er det i øvrigt ikke interessant? Fordi nu sagde jeg før, at der er ikke særlig mange steder, 30 sikkel sølv er nævnt i Bibelen. Måske kan du komme på et i det nye testamente. Fordi Judas vurderede Jesus til at være 30 sikkel sølv værd. De religiøse ledere, der betalte Judas, vurderede Jesus til at være 30 sikkel sølv værd. Det var akkurat den samme pris. Man skulle tro, at de her ypperste præster, de her ledere i Israel, i Guds folk, ville betale en høj pris for deres messias. For den frelse, de selv undervist ville komme. Men nej, de vurderede ham lavt. Han var ikke noget værd for dem. Man skulle tro, at en af Jesus' nærmeste disciple, en af hans nærmeste venner eller bekendte, ville kræve en kæmpe, enorm sum for at forråde sin egen herre. Men selv han skulle bare lige have nok til at købe sig en enkelt slave. Han behøvede ikke mere for at lægge så stor en gerning og forråde Gud selv. Man skulle tro, at mennesker generelt ville værdsætte deres skaber og frelser mere. Men nej. Ofte så bliver Gud valgt fra. Han bliver nedprioriteret. Ikke bare af ikke-kristne, men også af kristne. Også af os selv. Ofte bliver Gud nedprioriteret. Til fordel for ganske små glæder. Så hele det her skuespil, det bliver et billede på, hvordan Israel afviste deres gode hyrde. Og i forlængelse af det bliver det et billede på, hvordan hele menneskeheden afviser den sande hyrde. Og hvis du skal tage noget med dig i dag, så er det det her. Må vi ikke være den her type mennesker, der sætter så lav en pris på Gud, der sælger ham så billigt. Må vi ikke være dem, der bytter ham ud med trivielle glæder. Der bytter ham ud med vinding, som alligevel ikke er særlig meget værd. Ikke at det gør det meget bedre, men man kunne i det mindste forstå det, hvis Judas han havde fået en Ferrari og et nyt hus i Alperne, og du ved, betale pension resten af livet. Så okay, fair nok. Det er meget, du får ud af det. Så kan jeg lidt bedre forstå, at du vælger at forråde vores allesammens Jesus. Men det var ingenting. Det var ingenting, han fik for det. Må vi ikke være sådan? Må vi heller ikke forråde Jesus for en stor sum penge, men må vi slet ikke forråde ham for de der små ting i livet, som ikke gør nogen forskel alligevel? Må vi i stedet være som hende, der ikke har noget navn, men som kommer fra den mærkelige by Sarepta i 1. Kongebog, kapitel 17, som selv med det sidste, hun havde tilbage af olie og mel til sig selv og til sit barn, vælger at sige, nej, jeg giver først til Gud. Selvom ud af min fattigdom har jeg ikke mere, men jeg giver det alligevel til Gud først. Må vi være ligesom kvinden, der gav sine sidste to småmønter som gave til Gud. Eller som de mange, vi læser om, både i Bibelen eller i bibelhistorien, i kirkehistorien eller alt muligt andet, som giver alt, hvad de har for at kunne tjene Jesus. Ja, jeg hørte noget om fra noget kirkehistorie her tidligere i dag, hvor der blev lavet den her sammenligning, at altså de første kristne i de første par århundreder, de blev kastet fra løverne. Og de gik ind i det med oprejst pande, med stolthed, for at de kunne få lov til at lide for Jesus. Og i dag så kryber vi sammen, hvis vores kollegaer griner af os, fordi vi er kristne. Det skælver vi for, så går jeg herover og er kristen i stedet for. Og jo, det er tunge ord, men må vi ikke være sådan? Må vi ikke sælge vores Jesus billigt? Må vi sætte høj pris på ham? Må vi vælge hans lederskab frem for værtsligt og dårligt lederskab? Og man får sådan lyst til at blive ved på det her emne. Selvom det er hårdt, så er det også vigtigt. Men må vi lade den hænge med de her ord? Sætter vi pris på Gud? Sætter du pris på Gud? Sætter jeg pris på Gud? Den rigtige pris, vel at mærke. Mens vi tænker over det, så er Zakarias slet ikke færdig med at profetere, og Gud han er ikke færdig med at opfylde profeti på finurlige måde. Fordi på Guds opfordring, så står der i vers 13, at Zakarias han kaster de her penge hen til støberen, eller til pottemageren, i Guds hus. Og så sidder man der og tænker, jamen der sidder jo ikke en pottemager inde i Guds hus og arbejder. Hvordan i alverden giver det mening, at han kaster pengene hen til pottemageren i Guds hus. Men det her er også en profeti om Judas og om Jesus. Fordi da Judas han fortrød sin handling over for Jesus, det må man dog sige til hans forsvar, han fortrød det. Han angrede det ikke, men han fortrød sin handling. Der smed han pengene tilbage ind i templet til ypperste præsterne. En type mennesker, jeg meget nemmere kan forestille mig, sidde inde i templet, end en pottemager. Han kaster pengene ind til ypperstepræsten. Og ypperstepræsten, de står der dejlige dobbeltmoralsk og siger, nej, det der, det er jo blodpenge, det kan vi ikke lægge tilbage i templet. Det er jo, der er jo nogle sindssyge mennesker, der har betalt med de her penge, for at et andet menneske skulle blive slået ihjel. Ej nej, sådan nogle penge kan vi ikke have herinde i templet. Det er vanvittigt. Så hvad gør vi? Vi kaster dem hen. Vi køber noget. Hvad køber vi? Nogen, der kan huske, hvad den hed? Pottemagermarken. Som var en mark, hvor pottemagerne gik ud og smed mere eller mindre deres affald. De krukker og så videre, der var gået i stykker og ikke kunne repareres. Den køber de og gør den til gravplads for fremmede. Det står i Matteus 27. Så Zakarias formår med den her gerning, med det han nu gør, så formår han at profetere om, hvad Judas ville gøre 500 år senere, i det han smider i forlængelse af ypperstepræsterne pengene hen til pottemageren, til pottemagermarken. Det lyder fuldstændig vanvittigt, men det er en måde, Gud han kan opfylde profeti på. Som med så mange andre steder i Bibelen, så selvom at tingene kan se mærkeligt ud, så formår Gud alligevel at opfylde dem. Til sidst så tager han også den anden stav, bånd, og ødelægger også den som et symbol på, at Israels folk vil blive spredt for alle vinde, som igen passer godt med det her år 70 og det, der sker efter det. Det bånd, der burde herske mellem både de forskellige stammer og de forskellige to riger, det er betinget af én ting, og det er Messias. De har ikke noget fællesskab. De har ikke noget at enes om uden Gud. Uden Gud er der ikke noget Guds folk. Så når den her stav den bliver brækket, så er der ikke længere enhed i landet. Det blev foreslået af nogle bibelkommentatorer, at den reelle opfyldelse af, at de her to stave bliver brækket, det er i Matteus kapitel 23, hvor Jesus efter indtoget i Jerusalem, efter han er reddet ind på et æsel, i den her uge op til, eller i en lille uge, op til hans korsfæstelse, der bruger han blandt andet tiden på, i kapitel 23 Matteus, at komme med en lang række V-råb over især de religiøse ledere i folket, men også generelt folket, hvor han begræder, at folket har afvist ham. Folket har sagt nej til deres messias. Og det er derfor, folk mener, at de to stave er symboler på det her. At de har afvist deres messias, hvorefter, efter et par år, år 70, Romerriget kommer, og selve dommen, beskrevet i det her kapitel, indtræffer. Vers 15. Herren sagde til mig, udstyr dig nu som en uduelig hyrde, for nu lader jeg en hyrde fremstå i landet. De forsvundne skal han ikke tage sig af, de savnede skal han ikke opsøge, de lemlæstede skal han ikke helbrede, og de sunde dyr skal han ikke skaffe føde. Han spiser kødet af de fede dyr og spalter deres klove. Ved den slette hyrde, der forlader fårene. Et svær imod hans arm og imod hans højre øje. Hans arm skal visne, og hans højre øje blindes. Så Zakarias, han skal lige fortsætte skuespillet lidt mere. Men nu som en dårlig hyrde. For at symbolisere en leder, der snart skal komme til folket. Den her hyrde, han vil ikke tage sig af de forsvundne, han vil ikke tage sig af de savnede, han vil ikke tage sig af de lemlæstede, han vil heller ikke fodre de sunde blandt folk. Og det står selvfølgelig i kontrast til, at en god hyrde, en god leder, han vil netop gøre de her ting. Om det er en pastor i en menighed, om det er en statsminister eller en præsident, om det er en eller anden form for leder, om det er en mand i hjemmet, hvad end det er. En god leder tager sig af sin flok, tager sig af sin menighed. Opsøger de fortabte. Opsøger de fortvivlede. Fodrer med livets brød. Den dårlige hyrde, han er kun i det for egen vindings skyld. Så han kan spise de fede dyr. Og derfor så udtaler Gud det her ved over ham. Selvom Gud han tillader den her dårlige hyrde, det er, som nævnt tidligere, det er et produkt af Israels egen fri vilje, at de har fravalgt Gud, så nu gør de plads til, at den her dårlige leder kan komme ind. Selvom Gud han tillader det, i det han overlader Israel til sig selv, så straffer han stadig den her dårlige hyrde for at vildlede hans folk. Jesus han kom som den gode hyrde. Som den sande hyrde. Som den store hyrde. Man blev afvist af sit folk. Og det gjorde han til fordel for tre forskellige individer. Tre forskellige. Johannes kapitel 5, han taler om, der taler Johannes om, eller det vil sige, Jesus taler om det, men Johannes skriver om det, at jøderne tager imod Satan. Hvilket er det overordnede plan? De har afvist Gud på et overordnet plan. I Matteus kapitel 27, der ser vi helt konkret, at folket har et valg mellem Jesus og Barabbas, eller Barabbas, eller hvordan du ønsker at udtale. Og de vælger at benåde Barabbas. Helt praktisk. Her har I et valg. Okay, vi afviser Gud. Og i Daniel kapitel 9, der ser vi, det er så nok noget bredere end jøderne, det er måske mere generelt, men der ser vi, at der bliver lavet en pagt med antikrist, hvilket selvfølgelig er endetidsperspektivet af den her afvisning af Gud. Og det er det sidste, som er pointen her i vers 15-17. Det er antikrist, der taler om. Som efter mange, mange års afvisning af Gud fra Israels side, får lov til at komme ind i stedet for Gud. Får lov til at regere den her verden i et par år, inden Gud kommer igen. Og det bringer os tilbage til det valg, jeg talte om i starten. Vi kan vælge den gode hyrde, eller vi kan vælge den dårlige hyrde. Og det er egentlig utroligt, hvor mange mennesker, det er bare at se på verden i dag, det er utroligt, hvor mange mennesker, der foretrækker dårlig ledelse, så længe det ikke er Guds ledelse. Prøv at tænke så, hvor mange dårlige slutninger folk kommer frem til. Hvor mange dårlige alternativer folk de vælger. Bare for, at de kan slippe for at vælge Guds vilje. Og vi behøver ikke engang at være helt ude i, du ved, misbrug og dårlige forhold til venner og familie. Altså, det er de helt skæve. Men bare på et helt generelt niveau. Folk i dag vil hellere have ledere, der ser det som helt normalt at slå små børn ihjel, end de vil have ledere, der følger Gud. Bare vi kan slippe for Guds moral, Guds etik, Guds sandhed, så er det fint nok. Så, ja, det, okay, de slår små børn ihjel i millionvis, det er fint nok, så længe det ikke er Gud. Så længe vi kan følge vores egen frihed, så vi kan synde lige så meget, vi vil. Folk vil foretrække dårlig ledelse frem for Guds ledelse. Folk vil foretrække diktatorer frem for Guds ledelse. Afvisning af lyset bringer kun én ting med sig. Det er mere mørke. Og med det kan jeg kun, med det lidt dunkle slutning, kan jeg kun opfordre til én ting. Det er det samme, jeg opfordrer til tidligere. Lad os vælge Guds ledelse. Og det ved jeg godt, du allerede ønsker. Det er derfor, du sidder her i aften. Men det er nu engang det, Zacharias prøver at sige i dag. Lad os vælge Guds ledelse. Lad os sætte en høj pris på ham. Lad os vælge at følge den gode hyrde. Også selvom det må koste os alt det andet. Lad os bede. Far, tak for din trofasthed. Nu sagde vi det mange gange og mange gange igen tidligere. Din trofasthed var til evigt tid. Og det gør den sandelig, her, at vi, selv vi, selv jeg, kan få lov til at omvende os til dig, vende tilbage til dig, efter at have afvist dig så mange gange tidligere. Og her, jeg beder sådan, at det her det ikke bare må være hvad ord, der er skrevet ned og nu sagt højt, at det ikke bare må være et kryds på vores åndelige to-do-liste, men her må det her virkelig være sandhed i vores liv, at vi vælger dig til, at vi vælger din vej, frem for alt andet, der er at vælge. Her må du hjælpe os til det, må du arbejde i vores hjerter, gennem din fred, vise os vejen. Peace out.